Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Ministri Libur Naliu njofton se Komisioni Disiplinore ka larguar nga shërbimi civil në gjatë Kresnishin, I cili është I sankcionuar nga Shëvaja. Kryeministri Kurti u thot ministrave se koha për t'i përmbushur premtimet po kalon. Qeveria shtyn për prill regjistrimin e popullsisë. Deputetja britanike Alicia Kearns ka thënë se perëndimi po gabon me Serbinë, siç bëri me Rusinë, kërkon heqjen e masave për Kosovën. Nën të lënduar nga hedhja granatës së dorës në tregun e kafshëve në Prizren, në QKK thonë se të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën. Komisioni Disiplinor ka marrë vendim që ta largojë nga shërbimi civil në gjatë Krasniqin, I cili është përfshirë në listën e zestë, Departamentit Amerikan të Shtetit ka konfirmuar të mërkurën Ministri I Infrastrukturës Libor Naliu. Krasniqi ishte dërguar në Komisionin Disiplinor pas ditën e së hënës. Baza kryesore ligjore që është përdorur për rastin e ti është ligji I ri për zyrtarët publik. Më datën 3 nëntor jemi njoftuar nga Departamenti I Shtetit që Krasniqi ka mas. Sot me vendim të Komisionit Disiplinor, ai është hequr nga shërbimi civil, tha Aliu në konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka lavdëruar ekipin e tij qeverisës në 2/3 e mandatit në krye të shtetit. Ai megjithatë ka thënë se ende ka punë për t'u bërë. Në fjalimin për kabinetin qeveritar të mërkurën, Kurti ka thënë se datat si këto shërbejnë si moment kujtimi çfarë kemi bërë si ekip, por edhe për të kujtuar se koha për t'i përmbushur zotimet e respektuar pritjet e qytetarëve sa vjen e pa kohët. Duke thënë se çdo ditë na përkujtohet se çka s'është bërë, çka ka mbetur të bëhet, Kurti Gjodhi t'i përmend ato që I ka vlerësuar si pun të mira të kryera. Qeveria ka miratuar projekt ligjin për gjendjen civile, atë për letër njoftimin dhe atë për rinin. Sa I përket projekt ligjit për letër njoftimin, Ministri I Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla, ka thënë se risi është që shtetësi I Kosovës mund të pajiset me letër njoftim që nga lindja deri në moshën 16 vjeqare, por pa qenë I detyruar. Ekzekutivi po ashtu ka vendosur që regjistrimi popullsisë I parapar të bëhej në nëntor të ashtu këtë proces për prill të vitit të ardhshëm. Regjistrimi popullsisë sipas vendimit të ri do të bëhet nga 5 prilli deri më 17 maj 2024. Përplasja shqetësuese midis Kosovës dhe Serbisë I detyrohet pjesërisht perëndimit që ka pasur fokusin në moslejimin e acarimit të Beogradit në vazhdim e pushtimit rusë në Ukrajin, ka thënë deputetja britanike Alicia Kearns. Si pasaj, gabimin që perëndimi e bëri me Rusin, po e përsërit edhe me Serbin. Ajo ka thënë se mbretëria bashkuar, Gjermania, Franca dhe Italia duhet të jeshin masat ndaj Kosovës dhe të largohen nga qasja që Beogradi të jetë në qendër. Perëndimi po tregon në Ballkan dështimin e të pasurit një shtyllë, edhe ne po tregojmë po ashtu që nuk kemi marrë mësimet nga përpjekjet për frenimin e Rusisë. Kemi pasur prioritetin e plotë se si të mos e shqetësonim apo acaronim Rusinë në dëm të atyre që e rrethojnë. Pikrisht e njëjta gjë po ndodh këtu, ka thënë ajo në një intervistë për Financial Times. Kearns ishte zëri I parë ndërkombëtar që alarmoi për armatimin serb që po hynte në Kosovë. Kearns ka alarmuar se situata mbetet e tensionuar. Nuk ka shenja që grupet e organizuara kriminale në Kosovë janë dalur. Nuk ka shenjë nga ana e Serbisë se ka reduktuar ëndrat e saj për Kosovën. Sistemi ndërkombëtar ishte bashkëfajtor në pretendimin se s'ka grupe të organizuara kriminale përreth Kosovës, ka thënë ajo. Pes nga të lënduarit në tregun e kafshëve në Prizren janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës pas hedhjes së një granate dore në orët e para të së mërkurës. Shefi e emergjencës në Prizren, Hekuran Veçgishti, ka konfirmuar për kohën se 4 të tjerë janë liruar për në shtëpi. E drejtori e emergjencës në QKK, Nasser Syla, ka thënë se të plagosurit nga granata e dorës në tregun e kafshëve në Prizren janë jashtë rrezikut për jetën, e se kanë marrë lëndime të lehta në trup. Ai ka thënë se 2 pacientë po trajtohen në QKK. Familjarët kanë thënë për kohën se krejt konflikti në tregun e kafshëve në Prizren ka filluar pas një zënke midis dy grupeve, të cilët janë përleshur paraprakisht me gjësende të ndryshme e më pas një person tjetër ka hedhur një granat dore. Ata s'kan pranuar të deklarohen para kamerës. Vëllai I njërit prej të plagosurve ka thënë se gjendja vëllait të tij është stabile dhe se ka lëndime në gjoks. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.